Planetárium. Už 23krát vybrala americká NASA jako astronomický snímek dne fotku českého fotografa Petra Horálka. Ten vám prozradí, kterého z vybraných snímků si on sám cení nejvíce.
Mezi vědce počátku 17. století se už podruhé vydáme s komeniologem Janem Háblem, abychom se ujistili, že tehdejší učený svět měl s tím dnešním mnoho společného.
Chybět nebude ani obvyklý přehled zajímavostí. Představíme vám knihu Měsíce března, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další ze série Příběhů s nulou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Valinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Krkonošský obří důl vyplňoval na sklonku doby ledové malý ledovec, který napájel vodou přilehlé jezero. Ukázal to nedávný objev jemnozrnných jílových usazenin asi 3 metry pod povrchem, na které narazili speleologové při práci na uvolnění zavalené štoly Prokop z 50. let na dně obřího dolu. Když ledovec roztál, jezero, vzniklé nejpozději před 10 000 lety, ale možná i dříve, bylo postupně vyplněno sedimenty a zaneseno sutí, takže zcela zaniklo.
Na území Čech, Rakouska a Bavorska, od Dunaje na jihu až po Český les, Brdy a část Vysočiny na severu, žije 107 dospělých rysů. Ukázal to výzkum za pomoci fotopastí, který proběhl v rámci mezinárodního projektu na rozloze 13 000 čtverečních kilometrů. Skoro třetina ze zaznamenaných rysů byly matky doprovázené koťaty. To však nic nemění na skutečnosti, že rys ostrovit patří u nás, v Německu i v Rakousku mezi přísně chráněné ohrožené druhy.
Z horských mlžných lesů na pomezí Kamerunu a Nigérie popsali vědci dva nové druhy žab z rodu afroskokanů. Afroskokan tajemný a mbabo dosud unikaly pozornosti, protože měří na nejvýš 2 cm, žijí v odlehlých oblastech a obývají nepřehlednou nízkou vegetaci kolem potoků. Oba druhy jsou kriticky ohrožené, i v afrických horách ubývá vláhy a žabkám navíc hrozí houbové onemocnění kůže, chytridiomykóza, která je pro obojživelníky fatální.
Ve shluku galaxií v souhvězdí Hadonoše, asi 390 milionů světelných roků od nás, objevily astronomové známky největší dosud zaznamenané exploze ve vesmíru. Výbuch měl podle nich epicentrum v supermasivní černé díře uprostřed jedné z galaxií, která se nachází přímo v centru galaktického klastru. Sílu exploze je těžké k čemukoliv přirovnat. Byla 5x silnější, než byl dosavadní rekord, říkají vědci. Trvala stovky milionů let. Proč k ní došlo, nevědí.
Informace o tom, že naše planeta má kromě měsíce ještě jednoho přirozeného souputníka, i když jen dočasného, jste nejspíš v médiích zaznamenali. Byl objeven teprve nedávno, z propočtu jeho oběžné dráhy však vyplývá, že kolem Země krouží už asi 3 roky, aniž si ho kdo všiml. Vlastně se tomu nemůžeme divit. Těleso s označením 2020 CD3 má v průměru jen něco mezi 2 až 3,5 metry. Země ho zachytila svou gravitací.
Váží kolem 5 tun a obíhá po eliptické dráze, z níž většina se nachází daleko za měsíční orbitou. Jeho dráha je však podle vědců nestabilní, takže je jisté, že satelit po nějaké době Zemi opustí. Vědci se ale zatím nedohodli, kdy k tomu dojde.
Vesmír bude tématem i dalšího dnešního povídání. Budeme se do něj přitom dívat hledáčkem fotoaparátu.
V Ve čtvrtek 27. února publikoval americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA ve své prestižní fotogalerii astronomických snímků dne už 23. snímek českého astrofotografa Petra Horálka.
O ním 23. snímkem je dvojice dvou digitálně spojených obrázků zachycující zároveň obě polokoule pozemské noční oblohy z 29. stupně severní a jižní šířky. Autorem severního snímku je Juan Carlos Casado, jižní snímek pořídil Petr Horálek.
Čím to, že se jeho snímky editorům z NASA tak líbí? Jak vůbec probíhá výběr astronomických snímků dne? A co to pro fotografa znamená, když se do téhle prestižní galerie dostane? O tom si budeme povídat právě teď.
Hezký poslech vám je nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Astrofotografa Petra Horálka jsem se pro začátek zeptal, jestli si vybavuje své pocity, když se dozvěděl, že NASA do své galerie vybrala první jeho snímek.
Bylo to 29. července 2014.
Ten první snímek byl takovou velkou náhodou. Já jsem tehdy strávil čas na Novém Zélandě, kde jsme se sestrou sbírali kiwi a po nocích jsem teda fotil noční oblohu. A nafotografoval jsem mléčnou dráhu, která se tyčí nad obzorem, zatímco na té obloze mimo jiné svítilo Airglow, přirozené záření zemské atmosféry. No a vzhledem k tomu, že na tom Zélandu jsou krásné podmínky pro pozorování temného nebe, tak nebyl problém z toho dělat celou oblohovou mozaiku, kde byla na celé části té oblohy tma a hvězdy. A celé to trošku připomínalo Sauronovo oko, což vzhledem k tomu, že to bylo pořízeno na Zélandu, bylo celkem symbolické. No a právě potom jedna moje kamarádka říkala, že by stálo za to zaslat do APODu, do snímku dne NASA, tak jsem teda dlouho váhal, nakonec jsem tak učinil. A její rada byla dobrá, protože skutečně ho vybrali a nazvali to jako portál do vesmíru z Nového Zélandu.
Překvapilo vás to tehdy hodně?
Pro mě to bylo takové velice zvláštní, protože jsem se to dozvěděl zrovna v době, kdy jsem seděl na zápraží uzavřené knihovny v městě Gisborne, což byla jediná cesta, jak se dostat k internetu zdarma. Čili v podstatě jako kdyby byl nějaký bezdomovec někde venku a najednou při otevřeném počítači vidím, že se to děje. No a hned kousek dál bylo premiéra nějakého filmu, nějakého slavného novozelandského režiséra. A já jsem chtěl křičet radostí, ale samozřejmě všechna ta radost, která se tam objevovala, tak se týkala jenom toho filmu, čili já jsem si celou tu svoji radost nechal pro sebe a jenom jsem tam seděl a díval se na ten počítač, až teda jsem opravdu si uvědomil, co se děje.
Jak to tady vůbec v NASA chodí při tom vybírání těch astronomických snímků dne? Znamená to, že ty fotografové posílají ty obrázky, nebo oni sami brouzdají a hledají?
Ti editoři astronomického snímku dne NASA jsou dva. Jsou to profesoři astrofyziky a samozřejmě nemají tolik času, aby ještě brouzdali po internetu, čili drtivá většina těch snímků se k ním dostane buď to e-mailem nebo prostřednictvím nějakého jiného média, například Facebooku či fora pro astronomický snímek dne NASA. A oni teda skutečně mají čím dál větší práci, protože když začínali v tom roce 95, tak spíš jaksi vyhledávali nějaké zajímavé snímky, ale dneska je to naopak, dostávají třeba i tisíce snímků denně a musí si vybrat jen jeden. Proto je to ještě větší podsta, že teda se občas podaří uspět i mně.
A nejenže vyberou ten snímek, ale ještě k němu udělají nějakou pěknou fundovanou popisku.
Popiska je v tomto případě velice důležitá, protože přece jenom jde hlavně o prezentaci laické veřejnosti. Ta popiska bývá většinou založena na tom, co jim třeba ten autor sám napíše. Někdy teda v tom vidí ti editoři NASA ještě něco více, takže to k tomu dopíšou. A ta popiska je v tomto ohledu velice směrodatná, protože mnohdy reflektuje třeba aktuální dění na obloze nebo ve vesmíru a ten snímek v podstatě napomáhá to dění ještě lépe pochopit.
Pro Petra Horálka tedy všechno začalo Sauronovým okem.
Jen na vysvětlenou, Sauron, vládce Mordoru a tvůrce jednoho prstenu, je hlavní zápornou postavou Tolkienova fantasy románu Pán prstenů.
Ohnivé Sauronovo oko je velmi sugestivně zobrazeno ve filmové trilogii, která podle Tolkienovy knihy vznikla. Točila se právě na Novém Zélandu, kde byla zmiňovaná fotografie Petra Horálka pořízena.
Pochopitelně jsme se ho ptali, co jeho snímky obvykle zachycují a čím se třeba liší od snímků jiných autorů a mají něco společného?
To těžko říct. Já samozřejmě jsem nesmírně rád, že jsem až takto často publikovaný, ale když se dívám na obrázky, které jsou od těch jiných autorů a dokonce i které se nedostaly do toho výběru NASA, tak někdy tomu nerozumím, protože ty obrázky bývají velice kvalitní, mnohdy i třeba výrazně zajímavější a pracnější než to, co mám já. A jediné, co teda vnímám z toho mého hlediska, je fakt, že já většinou zasílám obrazy, které reflektují právě aktuální dění a tím spíš, a pokud to teda zašlo ještě v ten čas, to ty editory zaujme. Když bych to udělal třeba o půl roku později, tak už to nemá žádnou souvislost. A stejně tak třeba si typují, když bude nějaký blízký ukaz, do toho období zaslat nějaký snímek z předchozích dní nebo i týdnu či měsíců, který právě obsahuje ten samý ukaz. A oni zase na základě toho, že vysloveně jako upozorňuju na to, že se to blíží, tak ten obrázek s tím upozorňuje. Publikují.
Takže víte pokaždé, proč si ten snímek vybrali, nebo to tušíte aspoň?
Spíš tuším. Určitě nedostanu přímo odůvodnění, ale tak nějak tuším, že zhruba to souvisí právě s tím, co se děje třeba na té obloze, nebo proč zrovna v tom období, protože se něco teprve bude dít.
Často ty vaše fotografie jsou takové astroselfie, fotíte vlastně sám sebe na pozadí noční oblohy v nějaké atraktivní krajině. Jak vůbec ty fotografie vznikají? Člověk by řekl, že ta noční fotografie krajiny a oblohy, že vyžaduje různou expozici, jiné technické zpracování, obecně jiný přístup. Jak se to dělá?
Když to vezmu zjednodušeně, tak nejčastěji tato astroselfie bývají součástí takzvaného panoramatického snímání. V tomto případě nejdříve se vyfotím sám, protože jak to zná člověk, když se jde třeba vyfotit do občanky nebo tak, tak se podívá na tu fotku a nelíbí se sám sobě, takže to dělám mnohokrát a tím pádem uteče mnoho času. Takže nejdříve vyfotím tu část té mozaiky, kde jsem já sám, až jsem spokojený s tou první fotografií, tak teprve pokračuji s těmi dalšími úseky té oblohy a postupně doplňuji tu mozaiku tak, jak když třeba člověk skládá pucle. No a potom to pucle poskládám ve speciálním programu a vznikne z toho jeden jediný obraz.
Vy jste pořád ještě fotoambasadorem nebo jedním z fotoambasadorů Evropské jižní observatoře v Chile. Neulehčuje vám to tak trochu pozici?
To určitě ne. Je to paradoxní, ale ona myslím, že tam funguje tak trošku jistá rivalita. Jednak protože Evropská jižní observatoř je evropská, kdežto NASA americká. A za druhé, protože Evropská jižní observatoř má taky svůj snímek, akorát ne dne, ale týdne. A v zásadě by to bylo tak trošku proti srsti oběma, kdyby si tak vlastně publikovali svoje obrázky, respektive obrázky, které byly publikovány jinde. Na druhou stranu, pokud Evropská jižní observatoř publikuje obrázek, který je opravdu mimořádně zajímavý, zachycuje něco unikátního, například nedávno se slávnutý hvězdy Betelgeuse, tak astronomický snímek dne NASA v tomto funguje jako ještě větší impaktor, pokud jde o tu informovanost a ten daný obrázek, který je publikován jako snímek týdne ESO, potom ještě reprodukuje jako snímek dne NASA, aby se dostal k více lidem. Takže funguje tam jistá spolupráce, ale že by to bylo tak, že by mi to zvýhodňovalo tu situaci, to určitě ne.
Zajímavé taky je, že mezi těmi vybranými snímky je vlastně řada obrázků, které vznikly tady u nás v Čechách nebo třeba i na Slovensku. Máme u nás dost atraktivních míst z pohledu astrofotografa.
Určitě máme krásná místa. Jediná, ale dost zásadní nevýhoda je, že máme bohužel to světelné znečištění a kvůli tomu je potřeba jezdit dost často daleko od těch velkých měst a aglomerací. S tím, že samozřejmě nejkrásnější místa jsou spojená s horami, naštěstí právě tam to světelné znečištění není tak intenzivní a pokud to mohu posoudit, tak si myslím, že spíše než v Česku jsou ta krásná místa na Slovensku, protože je přece jenom více hornaté, je tak trošku fotograficky méně probádané, jsou tam různá zákoutí, kde se třeba zas tak moc nefotilo a těch měst tam není tak moc, respektive nejsou rozptýlená po celé ploše, ale v těch údolích mezi těmi pohořími a tím spíš na těch horách můžete najít místa, kde se dá fotografovat noční obloha.
který ze snímků Petra Horálka vzbudil největší ohlas a kterého si on sám nejvíc cení.
Nikoho asi neudiví, že se jedná o dva různé snímky.
Ten, co má největší ohlas, tak je myslím ten, co byl publikován 27. února, kde jsme spojili ještě síly s fotografem Juanem Carlosem Casadem a spojili jsme dvě panoramatické mozaiky v jednu, abychom spojili vlastně obraz severní a jižní polokoule oblohy s tím, že druhý takový, který ještě byl velice populární, tak bylo Zatmění slunce 2. července 2019. Ovšem, kterého si nejvíce cením, protože to je nesmírná vzácnost, tak to je obrázek, který byl publikován krátce po úplném zatmění měsíce 21. ledna. Během toho úkazu, který byl krásný, došlo k tomu, že na měsíc dopadl asteroid. A během toho dopadu bylo možné i ze Země pozorovat velice slaboučký a krátký záblesk a mnoho fotografů ten záblesk nafotografovalo jako takovou malinkou skvrnku přímo na tom měsíci, s tím, že pravděpodobnost zachytit dopad asteroidu na měsíční povrch ještě k tomu při úplném měsíčním zatmění je mimořádně malá. To by se dalo počítat v promilích, takže pro mě velká radost a čest, že se mi to podařilo a ještě teda, že to publikovali jako snímek NASA.
I z toho, co jste řekl, vyplývá, že jste taky v kontaktu s dalšími fotografy ze světa. Kdo z nich vám je osobně nejbližší a měl jste třeba nějaký vzor, když jste začínal?
Takovým nejsilnějším vzorem pro mě byly vždycky fotografové dva. Iránský fotograf, který dneska už má americké občanství, jmenuje se Babak Tafreshi, astronom a novinář, který je fotografem zejména pro National Geographic. A on přinesl světu mimořádně vzácnou věc, a sice takzvaný projekt TWAN, The World at Night, svět v noci, který zdržuje všechny fotografy, co právě se snaží popularizovat astronomii a hlavně teda tmavou oblohu prostřednictvím těchto snímků. A druhý fotograf, který byl a doposud je mnou velkou inspirací, je běloruský fotograf Jurij Belecký, který pracuje na observatoři Las Campanas a vlastně jako první světu přinesl ty úžasné obrázky z noční oblohy nad pouští Atakama v Chile.
A pojí vás taky s některými těmi fotografy takové přátelské vztahy, že si třeba i píšete a posíláte si ty fotografie?
My jednak posíláme si fotografie, vzájemně si píšeme, vzájemně se i inspirujeme, ale dokonce spolupracujeme, což je důsledek právě toho, že ne všechno je možné zachytit z jednoho místa. A tak když se podíváte na některé ty vybrané snímky NASA, kde je teda uvedeno moje jméno, tak není vždycky uvedeno jen moje jméno. Případem je právě ten obrázek z toho 27. února, kde jsme spolupracovali s dalším v podstatě legendárním fotografem Juanem Carlosem Casadem, jedním z těch fotografů TWAN, a nebo když jsme pořídili nádherná data úplného zatmění slunce v roce 2017, tak to byl obrázek, který taky má několik jmen, mimo jiné třeba profesora Miloslava Druckmillera, který se na tom obrázku podílel vlastně nejvíce.
Vnímáte, že tenhle váš úspěch je možná nějakým povzbuzením pro další české astrofotografy, protože nejste jediný od nás, který se tam dostal do té galerie?
Skutečně Češi jsou čím dál více oceňovaní. Je to krásné pro mě, protože já jsem rozhodně nechtěl být nějakým průbojníkem v tomto, já jsem naopak jenom chtěl inspirovat. A těch českých autorů, kteří se do toho výběru snímku dne NASA dostali, je čím dál více, dokonce statisticky za poslední roky 4x více, než když se s tím začínalo. A navíc jsou to vždycky nová jména, což mě velice potěší, protože je vidět, že teda už v těch Spojených státech nejsou vysloveně zaměřeny jenom na známé osobnosti nebo známé fotografii, ale dávají šanci těm novým a je to krásně vidět. Pro mě je teda velká podsta, že nejenom, že ti fotografové jsou čeští, ale hlavně, že ty fotografie jsou z Česka. Tedy je možné se dostat s snímkem, který pořídíme tady, do toho výběru dne NASA, což je pro ty současné fotografie největší motivací.
Chce to mít samozřejmě pořádné fotografické vybavení, to vás nejspíš nepřekvapí. Možná se ale budete ptát, kde jsou úspěšné snímky fotografa Petra Horálka k vidění.
Kromě samotného webu Astronomy Picture of the Day, zkráceně APOD, na stránkách NASA, najdete aktuální astronomické snímky dne i s překladem doprovodných textů na webu České astronomické společnosti astro.cz.
Pod odkazem o astronomickém snímku dne je tam k dohledání i přehled všech snímků pořízených českými autory, včetně Petra Horálka.
Ten některé ze svých fotografií zařadil i do svých knížek, na které můžete ještě tu a tam narazit v knihkupectvích.
Petr Horálek dal také dohromady výstavu velkoplošných fotografií nazvanou 20x v NASA, která bude slavnostně zahájena 20. března v 18 hodin na hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích.
Má to být výstava putovní, takže se nejspíš z Pardubic po nějaké době vydá na cesty po vlastech českých. Třeba zavítá i k vám.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Uslyšíte březnový příběh s nulou, který vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Dnešní příběh s nulou na konci bude sportovní, připomene 13. březen 1950. Tehdy komunistická státní bezpečnost zatkla několik členů české hokejové reprezentace. O co šlo? Na přelomu února a března roku 1950 se českoslovenští hokejisté připravovali na mistrovství světa, které mělo začínat 13. března v Londýně. Čechoslováci patřili k jasným favoritům. Na svém kontě měli zlatou z mistrovství světa v letech 1947 a 49, stříbrnou z olympiády v roce 1948. Takže všichni věřili, že tenhle tým se z Londýna bez medailí určitě nevrátí. 11. března 1950 se hokejová reprezentace dostavila na letiště, aby se přepravila do Londýna na turnaj. Povzbudit před odletem je přišel také jejich bývalý spoluhráč, nejlepší evropský hokejový brankář té doby Bohumil Boža Modrý, který v lednu 1950 hokej pověsil na hřebík. Na letišti se hokejisté ovšem dověděli, že britská ambasáda prý schválně neudělila víza dvěma československým sportovním novinářům. Cesta by se tedy měla odložit. Jak se později ukázalo, nebyla to pravda. Úředníci ambasády se s vízy jen zpozdili, a to proto, že jeden z reportérů byl na poslední chvíli vyměněn. Hokejisté mají prý počkat do pondělí 13. března a pak se uvidí. A uvidělo se. V pondělí se hráči dověděli, že nikam nepoletí. Uspokojivého vysvětlení se ale nedočkali. Část hráčů tedy odjela domů, zbytek, 10 naštvaných hokejistů, šlo svůj vztek a bezmoc zapít do hospody u Herclíků. Rozhořčení dosáhlo vrcholu v okamžiku, kdy hráči v rozhlase uslyšeli, že československá hokejová reprezentace se z vlastní vůle na protest proti neudělení víz novinářům rozhodla neúčastnit mistrovství světa. Rozlobení hráči zavolali do rozhlasu, vynadali příslušnému redaktorovi a řekli, co si o tom všem myslí. Se svými názory na komunistický režim se bez rozpaků a pěkně nahlas podělili i s ostatními návštěvníky hospody. Když ji opouštěli, už na ně čekali estébáci. Později byl zatčen i zmíněný Boža Modrý. Všichni hráči byli podrobeni velmi krutým výslechům v obávaném domečku na Hradčanech. Záhy byli obviněni a na podzim odsouzeni za velezradu, protože prý chtěli emigrovat. Boža Modrý, přestože už hokej nehrál, a Augustin Bubník byli označeni za vůdce spiknutí a dostali 15 a 14 let. Stanislav Konopásek 12, Václav Roziňák a Vladimír Kobranov 10 let. Samé hokejové hvězdy. Ostatní hráči, včetně Hostinského od Herclíků, měli tresty o něco nižší. V roce 1955 byli hokejisté amnestováni, předtím si ale prošli řadou komunistických lágrů. A proč to všechno? Byla doba vykonstruovaných procesů, kdy paranoidní režim viděl nepřítele úplně všude. Navíc právě na začátku března 1950 odešla do exilu krasobruslařka Aja Vrzáňová a před ní i další sportovci, především hokejisté. Komunisté měli obavy, že by jejich řady mohli rozšířit i členové hokejové reprezentace. A tak reprezentaci raději zničili. Podle některých zatím stáli Sověti, kteří tehdy hráli hokej velice mizerně a nesnesli, aby jejich vazalové byli lepší. Těžko říct.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V březnu budeme hrát o knihu klasického archeologa a historika Ernsta Kinsla Germáni, tajemné národy ze severu.
Divoké národy severu budily u starých Římanů hrůzu už od 4. století před Kristem, kdy Řím dobila a 7 měsíců plenila keltská vojska náčelníka Brenna. 18. červenec 387 se stal černým dnem v dějinách Říma a noční můrou, která Římany sužovala po staletí. Říkali jí prostě Metus Gallicus, strach z Galů. Ten se pak na přelomu letopočtu volně přenesl na další nepodajné Severany, Germány. Ti se rozpínavému Římu úspěšně bránili a v roce 9 našeho letopočtu mu zasadili těžkou ránu, když pod velením Cheruska Arminia v bitvě v Teutoburském lese doslova zmasakrovali 3 římské legie i s pomocnými sbory. Římané tak území na severu neovládli a jejich říše se dokonce pod tlakem germánských kmenů i dalších přitěžujících okolností během pár století rozpadla jako domeček z karet. Vše, co dnes o starých Germánech víme, pochází z římských literárních a ikonografických pramenů, které je pochopitelně zachycují především jako divoké barbary a pak také z archeologických vykopávek. Tyto dva zdroje se ve své knize Germáni, tajemné národy ze severu, pokusil organicky provázat německý klasický archeolog a historik Ernst Günzel. Kniha, kterou loni v českém překladu vydalo nakladatelství Vyšehrad, obsahuje i významnou českou linku. Její autor, mimochodem karlovarský rodák, ji totiž hojně proložil zmínkami o událostech i nálezech z území Čech a Moravy. Není se co divit, vždyť naše země byly dlouhá léta součástí jakési nárazníkové zóny mezi Římskou říší a Germány. Římané toužili posunout hranice říše až k Labi a hluboko na Moravu a Germáni jim v tom dost překáželi, především sveřepý kmen Markomanů. Ernst Günzel však ve své knize nenabízí jen pohled na velké dějiny. Na základě zpráv římských historiků i archeologických nálezů se pokouší rekonstruovat obraz všedního života Germánů, včetně jejich náboženských představ a také podobu jejich vztahů s mocným sousedem, které nebyly vždy doprovázené jen chřestěním zbraní. Na to však v posledních kapitolách opět dojde ve vší složitosti období stěhování národů, kdy Kinclovo vyprávění překypuje letopočty názvy germánských kmenů i těmi geografickými a jmény germánských náčelníků, z nichž ten vizigótský Alarich v roce 410 po Kristu navázal na Brennovy Kelty a znovu vyplanil Řím. Když nakonec římská říše padla, na jejich troskách povstaly jiné říše, v nichž na západě hrály určující roli germánské kmeny, především Frankové. Ernst Günzel na konci své knihy právě Franky označuje za jediné vítěze období stěhování národů. Stali se skutečnými dědici římské říše. Merovejská a později Karlovská franská říše vytvořila základ Francie a Německa, rozhodujících kontinentálních mocností středověku. Ale to už je téma pro nějakou jinou knížku.
Knihu Ernsta Künzla o Germánech můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Díky římským pramenům se nám dochovaly informace o řadě germánských náčelníků. Jeden z nich se dokonce stal nejstarším obyvatelem České Kotliny, kterého známe jménem.
Napište nám, jak se tento náčelník jmenoval, kterému kmeni vládl, kdy ho přivedl do Čech a jak sám nakonec skončil.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 22. března. Hodně štěstí.
A my se teď ještě spolu vydáme do 17. století. Svět tehdejších učenců se dnešnímu světu vědy v mnohem podobal.
Včetně ledas jakých nešvarů, které dobře viděl i učitel národů Jan Amos Komenský.
Před týdnem jsme spolu poprvé navštívili alegorický svět labyrintu světa a ráje srdce, který na začátku 17. století, nedlouho po Bílé hoře, popsal Jan Amos Komenský.
Hlavní hrdina tohoto nejznámějšího komenského spisu bloudí ulicemi města, které představují celý svět, aby našel nejvyšší dobro lidského života, a to pod vedením dvou povedených průvodců, Všudy Buda a Mámila.
Poutník, kterým je vlastně sám Komenský, se při své cestě setkává se zástupci mnoha soudobých společenských stavů a nenechá na nich suchou nit. U jeho výstižných popisů a komentářů se chce smát, ale i plakat.
Dnes je totiž situace v mnoha směrech podobná, ne-li stejná jako za Komenského, včetně školství a stavu učených, který byl Komenskému velmi blízký, uslyšíte sami.
Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský. Thank you.
slovenského Labyrintem světa nás opět provází komeniolog Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Spolu s poutníkem a jeho průvodci jsme minule navštívili třeba přijímací řízení a dozvěděli se, jaké bylo v tomto alegorickém světě ideální vybavení studenta. Hlava ocelivá, mozek zertuti, zadek olověný, kůže železná a měšec zlatý.
Viděli jsme náměstí určené k vědeckým debatám učenců, z nichž ale každému něco chybí, některému oči, jinému uši nebo zase jazyk. A navštívili jsme také bibliotéku, kde se studenti ládují různými spisy, až je z toho mnohým špatně.
Následně přichází Komenský s velmi aktuálním popisem něčeho, co bychom podle Jana Hábla mohli nazvat publikační homeopatií. Děje se to v apotéce, čili lékárně.
Komenský nadepisuje neřád v knih spisování a půjčuje si právě obraz apotéky, kde se připravuje medicína k obecnému užívání, ale co nevidí poutník. Je tu jeden neb dva, kteříž voná koření a byliny shledávajíce krájeli, třeli, vařili, distilovali, rozkošné dryáky, lektváře, sirupy a jiná životu užitečná lékařství vyráběli. A naproti tomu vidí poutník stovky těch, kteří jen z jiných nádob vybírali a do svých překládali. Jiný zase z cizích nádobek přeléval, aby svých několik naplnil, rozředil, jak mohl, leda pomíjí přiléváním, jiný zase přidáváním lecjaké smatlaniny a to poutníka rozhněvá, ale je ujištěn svými průvodci, že i tak se umění množí. To je však neupokojí a dál tentokrát nahlas přede všemi námi čtenáři i před svými průvodci se rozčiluje nad tímto dryáčnictvím, ale sklízí za to jen nenávist. Takže nakonec rezignuje, ale neodpustí si ještě poznámku, že velmi nelibě nesl tento neřád, ale nebyl nikdo, kdo toho napraviti. A následuje popis svádů, různic, rvaček a schonů na place učených. To poutníka opět zarmoutí, protože mu bylo průvodci slibováno, že toto bude nejpokojnější stav mezi lidmi. Naděje svitne, když se objeví lidé, kteří volají po pokoji a urovnání všech rozepří, vznikne možnost uspořádat něco jako konferenci, kde by se mohlo toto smíření uskutečnit. Dostaví se samé vynikající osobnosti. Poutník jenom namátkou zahlédne Aristotela s Platónem, Cicerona se Salustiem, Scotta s Akvinským, Erasma, Rama, Campanelu a další. Je jasné, o co běží. Jsou zde představeny slavné proslulé dvojice, které stály tak nějak proti sobě ve svých sporech z hlediska filozofického nebo teologického. A teď se můžou dohodnout. Teď může přijít smír. A tak jsou požádáni, aby co nejstručněji nastínili své argumenty, předloží je tedy, ale je jich tolik, dle poutníka, že by ani za 6000 let, říká poutník, nebylo možné ty argumenty jenom přečíst. Mimochodem těch 6000 let znamená vlastně celé dějiny lidstva, protože v Komenského době panovalo přesvědčení, že svět trvá právě 6000 let. Když se to tak počítalo od knihy Genesis, tak jim to tenkrát vycházelo takhle. No a protože není možné to ani přečíst, natož pak se na tom nějak domluvit, prodiskutovat to, tak se všichni rozprchnou ke svým hadruňkům a našemu poutníkovi je z toho všeho dopláče.
Jaké poučení může četba Komenského spisu Labyrint světa a ráj srdce, zejména jeho 10. kapitoly věnované stavu učených, přinést současným vědcům, studentům a pedagogům?
Jan Hábl vidí v Komenského textu 9 základních okruhů či otázek, které autor, sám učenec, klade ostatním učencům své doby a vlastně i těm dnešním.
Za prvé Komenský vznáší otázku, co je správným motivem k získání vzdělání. vzdělání není a nesmí být dle Komenského soudu čistě pragmatickým prostředkem lehčejšího života. Za druhé slyším ho říkat, jestli je možné najít takový didaktický přístup, nejenom ve škole, ale i ve výchově doma, při které by nebyla jednostranně zatěžována pouze rozumová nebo kognitivní složka, Komenský říká, aby se hlava nerozpukla, nebo při kterém by jedinec látku skutečně chápal a nejenom zrcadlil, nebo přístup, který by byl bez odpornosti a násilí, bez všech těch ran a pruhů, a nebo ho také slyším říkat, při kterém by žák byl opravdu aktivní a nemusel mít zadek olověný. Dále ho slyším ptát se, co patří k nutným studijním předpokladům studenta. A říká celkem jednoznačně, že peníze neboli měšec zlatý by to prostě nikdy neměl být. Byl to problém v jeho době, mám pocit, že to je problém dodnes. Dále ho slyším ptát se, jak předcházet fragmentárnosti poznatků. Je těch poznatků hodně, to je pravda, bylo jich hodně už tenkrát a dneska jich je ještě neskonale víc, ale je možné předejít roztříštěnosti? Vys jeho komentář, že měli oči, ale neměli jazyka například. Jak poskytnout vzdělání, které by bylo celistvé, holistické, rozvíjet, Komenský později řekne, všechny všestranně ve všem. Další otázku, kterou vznáší, jak zacházet se studijním materiálem, v tomto případě knihou, aby z něj student získal náležitý užitek. Nebo také, co se studentem, který nečte. Komenský říká přímo, studuje bez studování. Má tu pěknou knihovničku a ukazuje ji, vyndává si z ní knížky, těší se, zase je zandavá, ale nikdy je nečte. Myslím si, že to je velmi aktuální otázka, protože existují opravdu studie čtenářské gramotnosti, které potvrzují, že dokonce i na vysoké škole dokáže student projít a vystudovat a získat titul, alespoň bakalářský, aniž by přečetl jedinou knihu. Další otázku, kterou slyším v této kapitolce, jak se didakticky vypořádat s nepřeberným množstvím poznatků, aby z toho člověk neupadal v závrať, aby se smyslem nepomíjel? To je otázka Komenského a opět platí do dneška. Dále, co dělá učence učencem? Vnější znaky, pěkná knihovna, tituly. Další otázku, kterou tam čtu, co je pravým smyslem i důvodem spisování knih, respektive publikační činnosti, jak tomu dnes říkáme. Nač všechno to ředění, recyklování, ba i kradení toho, co již bylo mnohokrát vyřčeno. Nemělo by se psát s takřka posvátnou úctou vůči pravdě. A poslední otázku, kterou v této kapitolce čtu, je tato. Nemělo by posláním univerzity být hledání jednoty v mnohosti, tak jak naznačuje to slovo universitas? Není součástí akademické excelence pokora, která zachovává důstojnost i zastáncům odlišného stanoviska? Není aspektem účinnosti ctnost, respektive schopnost překonávání osobních zájmů, ješitnosti, pýchy či jiných charakterových poklesků, aby nic nebránilo smysluplnému a pokojnému dialogu s druhými?
Všechna zmíněná témata, o kterých mladý Jan Amos Komenský psal ve svém Labyrintu světa už před 400 lety, jsou dodnes živá.
Říká na závěr svého povídání komeniolog Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Když ten labyrint otevřeme a přečteme, tak žasneme nad jeho opravdu vynikajícím pozorovacím talentem, nad jeho schopnostmi. Komenský tady se ukazuje jako někdo, kdo uměl vznést nadčasové otázky. Ne, že by měl na všechny odpověď, nebo že by ji nabízel, to nechává na nás, na čtenářích. Přesně tak, jak to říká Jaroslava Pešková, že Komenský nebyl velký svými odpověďmi na dobové otázky, ale svým tázáním, které dokázalo vyjádřit klíčové problémy dne. A v tom si myslím, že pro nás Komenský i jeho labirint nejcennější.
Zkuste se do něj také někdy začíst.
Komenského Labirint světa a Raj srdce mají docela jistě v každé knihovně. Bylo by škoda, kdyby tam byl jen na ozdobu.
S komeniologem Janem Háblem se můžete v příštím týdnu setkat dokonce i osobně. A to v rámci dalšího z přátelských setkání s vědou, organizovaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem.
Ve čtvrtek 12. března od 18 hodin bude Jan Hábl v ústecké kavárně Bárka povídat o tom, že lidskost není ještě docela ztracena, což nejsou jeho slova, ale slova Jana Amose Komenského.
Letos si připomínáme 350. výročí jeho úmrtí. Proto také vznikl projekt Komenský 2020 – porada o nápravě věcí lidských. I vy se můžete díky tomuto projektu zkusit ke Komenského nadčasové vizi připojit a udělat svět lepší. Jak?
Můžete se například se svým týmem zapojit do soutěže Projekt proměny. Stačí vymyslet a realizovat nějaký vlastní projekt, ke kterému se můžete inspirovat v online interaktivní knize na motivy Komenského díla.
Můžete také ve vašem městě uspořádat veřejné čtení To nejlepší z Komenského, výstavu Komenského Timeline nebo program Příběh lidskosti. Stačí obrátit se na koordinátory projektu. Příslušné kontakty jsou snadno k nalezení na webu komenský2020.cz.
Pro inspiraci tam najdete i přehlednou mapu registrovaných akcí, událostí a projektů. Tak hodně štěstí a nebojte se.
Pro dnešek je to všechno. Planetárium je u konce, uslyšíme se zase za týden.
Loučí se s vámi Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.